Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Salut prezența în studio astăzi a invitațiilor mei, domnul Alexandru Morcov, vicedirector al Agenției Naționale Relații Funciare și Cadastru. Domnule Morcov, bună ziua și bine ați venit la noi!
Bună ziua!
Ultima oară când ați fost aici în studioul postului de radio Vocea Basarabiei, erați în calitate de expert, aveați o viziune asupra lucrurilor azi de acum în calitate de persoană responsabilă, direct, probabil că altfel vom trata lucruri, dar oricum, în esență. Și domnul Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule Furdui.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Desigur, prezența domnului Alexandru Morcov nu este întâmplătoare. Vom dedica această emisiune unei probleme care doare foarte mult, în special administrația publică locală. Este vorba despre patrimoniul administrației publice locale. Este un segment despre care tot vorbim în cadrul emisiunilor noastre, despre care se tot vorbește, dar practic lucrurile nu se prea mișcă din loc. Și dat fiind acest fapt, autoritățile administrației publice locale rătează multe venituri în teritoriu, dar practic încă nu știu că sunt stăpâni asupra cărui patrimoniu. Dar despre aceasta pe parcursul emisiunii. Până atunci îl rog foarte succint pe domnul Furdui să facă o trecere în revistă a ultimului eveniment care l-a desfășurat Congresul Autorităților Locale, un eveniment despre care trebuie să știe și să cunoască și radioascultătorii noștri. Vă rog.
Da, în primul rând eu aș vrea să menționez că recent a avut loc prima adunare a președinților asociațiilor primarilor filialilor raionale, să-i spunem așa, a Congresului Autorităților Locale. Această ședință a avut în contextul vizitei partenerilor noștri din Norvegia, în special a șefii Departamentului Relații Externe al Asociației Municipalităților și Regiunilor din Norvegia, un bun al nostru prieten și partener deja de mai mulți ani. Și vreau să spun că în cadrul acestei ședințe practic au fost abordate două aspecte, două probleme. În primul rând, autoritățile locale, deci reprezentanții teritoriilor, au primit o imagine, o informație referitor la modul cum funcționează o asociație a autorităților locale în așa țară, Norvegia, unde există o asociație foarte puternică. Un exemplu, chiar vreau să vă spun un exemplu destul de bun, în o asociație unde funcționează aproape 300 de oameni în această asociație și care muncește, prestează servicii membrilor săi, care sunt satele, orașele, regiunile. A doua parte a ședinței a fost dedicată priorităților, stabilirii și aprobării priorităților pe termen scurt, priorităților legislative ale autorităților locale din Republica Moldova. În cadrul acestei ședințe au fost prezentate mai multe inițiative a Congresului Autorităților Locale în ceea ce privește modificarea cadrului legal și avansarea pe domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale, pentru ca în fine să posibilitățile autorităților locale, primarilor, consiliilor locale, să crească în ceea ce privește soluționarea problemelor locale. Și în special ne-a referit la acele priorități ce vizează creșterea bugetelor locale. Vreau să spun că aici s-au discutat foarte multe astfel de inițiative. Au fost o parte din aceste inițiative, deja sunt în formă de proiecte de lege în Parlament. Noi foarte mult sperăm și autoritățile locale prezente la această ședință speră că deja o să se treacă la niște acțiuni foarte concrete pe această direcție. Nu se va mai tărăgăna în continuare cu adoptarea, de exemplu, a proiectelor de legi ce vizează schimbarea destinațiilor terenurilor, descentralizarea procesului în acest domeniu, acordarea accesului la Curtea Constituțională pentru autoritățile publice locale. Se vor mișca lucrurile în ceea ce în domeniul evaluării bunurilor imobile, în ceea ce privește impozitul pe persoane fizice ca să fie plătit la domiciliu și așa mai departe. Mai multe acțiuni, activități, direcții care să ducă la ceea ca într-adevăr să putem vorbi la sfârșitul anului despre o descentralizare financiară în special, dar în general despre ingineri descentralizare în Republica Moldova. Pentru că trebuie să recunoaștem că până când, la moment, noi încă există mare, mare incertitudine în privința rezultatelor pozitive pe această direcție. Deoarece, în afară de faptul că în 2015 a pornit prima etapă a reformei finanțelor locale, până când nu există niște semnale foarte clare în ceea ce privește avansarea pe acest domeniu. Dar să amintesc tuturor, noi în 2012 am adoptat o strategie privind descentralizarea. Noi am adoptat tot atunci un plan de acțiuni. Deja de un an există adoptat planul de acțiuni de implementare a acordului de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană, care de asemenea prevede mai multe acțiuni foarte concrete care trebuiau deja să fie realizate și toate aceste planuri de fapt expiră în 2015 și noi credem că administrația publică centrală, guvernarea actuală la sfârșitul anului va trebui să dea raport, în primul rând, pe intern, ceea ce s-a realizat în această direcție și, într-al doilea rând, sigur că pe extern, colegii noștri, partenerii noștri de la Consiliul Europei, Uniunea Europeană și alte instituții internaționale neapărat vor ridica aceste întrebări. Ce s-a realizat pe domeniul descentralizării, acțiuni concrete și ce se dorește să se facă în continuare.
Bine, mulțumesc! Deci,
dar cu referire, dacă îmi permiteți, cu referire, iată, la oaspetele nostru astăzi, domnul Alexandru Morcov, eu vreau să spun că una din problemele, și cred că noi o să discutăm aspectele acestea, frecvent ridicate de către autoritățile publice locale, rămâne problematica modului de a administra situația care există în domeniul înregistrării bunurilor imobile, în domeniul evaluării și cum să facem așa ca în genere proprietatea autorităților locale, a unităților administrativ-teritoriale să devină cu adevărat o sursă de venit importantă în bugetele locale. Deoarece după toate datele, după toate analizele care se fac și s-au făcut în Republica Moldova, în această direcție există un potențial extrem de mare și acest domeniu, deci mod administrarea patrimoniului, este unul destul de perspectivă. În majoritatea țărilor europene la care ne aliniem, anume proprietatea bunurile imobile reprezintă una din sursele principale a veniturilor la bugetul local. Și de ce noi trebuie în regim de urgență să întreprindem anumite măsuri în colaborare cu Agenția Cadastru, cu Ministerul Finanțelor și cu Parlamentul, Guvernul, deoarece asta este extrem de important, mai ales în prezent atunci când noi vorbim despre necesitatea de a căuta și a găsi resurse suplimentare la bugetele locale.
Vine rândul domnului Morcov să se includă în discuția noastră. Domnul Furduie aici a menționat și faptul că, uite, expiră termenul de implementare a strategiei privind descentralizarea. Cadrul legislativ parcă ar fi existat ca ceea ce vorbea domnul Furdu, inventarierea, evaluarea, administrarea eficientă a patrimoniului public în teritoriu să fie una la nivel, cât de cât, dar ce avem noi în realitate?
Vă mulțumesc mult. Am să mă stăru cumva să structurez discuția, pentru că, într-adevăr, de vorbit este foarte mult și am să mă stăru să nu monopolizez microfonul. De ce? Probabil ar trebui să divizăm un pic problematica în ceea ce privește, în general, proprietatea, înregistrarea, delimitarea și înregistrarea proprietății publice și în ceea ce privește înregistrarea primară sau a bunurilor proprietate privat. Și aici, în special, vreau să mă refer la... Deci, Republica Moldova a avut un program foarte bun de înregistrare primară a bunurilor proprietate private, case și loturi aferente construcțiilor de locuit, care practic a avut o priză foarte bună pe întreg teritoriul Republicii Moldova, însă la moment, din păcate, din lipsa surselor financiare, probabil în cel mai mare parte, noi mai avem în jur de 450 de localități rurale în care nu a fost definitivată procedura de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile. Și aici această problemă deschide ușa la mai multe probleme, să spunem așa, pentru că din cauza lipsei înregistrării primare nu s-a putut procede la evaluarea primară a bunurilor imobile în localitățile rurale sau aplicarea evaluării pe restul teritoriilor rurale.
Domnul, dar ce înseamnă nu a fost înregistrare? În ce primară?
Deci din lipsa surselor financiare.
Nu, dar ce înseamnă înregistrarea anume? Ca să fie clar, n-a fost înregistrată
deci
primară, asta
deci nu
a
fost nu au fost identificate bunurile, nu au fost făcute măsurători în teren pentru determinarea suprafeței lotului de teren,
și bunurile nu au fost înregistrate.
Și bunurile nu au fost înregistrate în registrul bunurilor imobile, deținătorul căruia este întreprinderea stat cadastru.
De fapt, se primește că în prezent toți cei care n-au înregistrat, n-au făcut această înregistrare, sunt în afara cadrului legal, pentru că ei nici nu sunt...
Putem să spunem că sunt afara cadrului legal.
Proprietari, considerați.
Deoarece evidența acestor bunuri, oarecum până la înregistrarea lor în registrul bunurilor imobile, urmează să fie dusă evidența lor de către autoritatea publică locală. Însă, în lipsa mecanismelor, însă existența mai multor factori generează totuși niște probleme la autoritatea publică locală, în speță pentru că aceste registre sunt ținute manual, în formă de hârtie. Deci asta, în primul rând, îngreunează procesul. Într-a doilea rând, administrația publică locală nu are un mecanism clar, nu are resurse financiare pentru identificarea corectă a suprafețelor, bunurilor imobile și multe, multe alte chestii. Ceea ce ține de registrul bunurilor imobile, și dacă îmi permiteți aici, am să-mi permit un pic să mă laud și poate pe urmă, spre final, și să mă autocritic inițial.
Nu, deci, cu autocritică.
Ați putea începe cu autocritică.
Da, nu, cu critică și noi suntem buni.
Da.
Bine, dar în formă de, nu că de laudă, dar chiar să apreciez acțiunile Agenției Relații Funciare și Cadastru, chiar și până, pentru că eu sunt funcționar
relativ tânăr,
de 2 ani de zile, de aceea acțiunile anterioare a agenției colaboratorilor Agenției Relații Funciare și Cadastru Întreprinderilor din subordine chiar au fost unele sistemice și cu o viziune foarte clară la ce vrem să ajungem. S-au înregistrat pentru o bună parte din teritoriul Republicii Moldova, a fost înregistrare primară. Desigur că sunt multe probleme, poate pe alocuri sunt niște erori, dar din evaluările partenerilor de dezvoltare externe, vreau să vă spun că este apreciat modelul care l-am aprobat și de înregistrare a bunurilor imobile și de evaluarea lor în scopul impozitării. Desigur, problema de bază oricum rămâne definitivarea programului de înregistrare primară a bunurilor imobile pentru localitățile rurale în care nu a trecut acest program. Pentru că
și care este procentul aici, care nu a fost cuprins cu...
Deci vă spun, asta sunt 450, în jur de 450 de localități rurale de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă sunt autorități publice, să spunem așa.
Autorități, mm-hmm. circa jumate, dar atunci
da, undeva în jumătate din localitățile rurale la ziua de astăzi nu au fost înregistrate în registrul bunurilor mobile. Și aici creează mai multe probleme, cum ar fi avem moșteniri la a treia generație fără să fie asigurat dreptul de proprietate, care este una din
elementele
de bază și care apare de fapt odată cu înregistrarea registrului bunurilor mobile. Desigur, noi am avut un program bine stabilit și aprobat de guvern și perioada de tranziție și cum o să funcționeze, dar iarăși poate nu este o scuză pentru noi la nivel central din lipsa surselor de finanțare, că probabil ar trebui să prioritizăm anume acest aspect, poate în raport cu altele. Nu știu dacă, dar totuși întrebările care s-au ridicat chiar în perioada și discuțiile care le-am avut și cu Congresul Autorităților Publice Locale și cu Ministerul Finanțelor și cu colegii din Parlament denotă faptul că calea pe care am ales-o, și anume descentralizarea, este una bună, pentru că și nivelul de conștientizare a primarilor, să spunem așa, a importanței definitivării procesului de înregistrare și evaluării masive a bunurilor în scopul impozitării, acum a fost ridicat anume de către primari.
Da.
Pentru că până acum, dacă nu aveau interes, că oarecum nu era interesul lui că banii nu veneau în bugetul local, acum primarul, autoritatea publică locală, evaluându-și capacitățile financiare și cheltuielile care urmează să le suporte anual, începe să identifice... Da?
A crescut interesul. În rezultatul implementării sau începutului implementării noului sistem de finanță public local în 2015.
Desigur, cu toții conștientizam că aceste modificări vor scoate la suprafață niște probleme. Și într-adevăr așa și s-a întâmplat. Și eu consider că asta este o schimbare benefică, un lucru bun, pentru că să spunem așa, acum cetățenii Republicii Moldova se aflau într-o inechitate din punct de vedere a impozitării, pentru că în unele localități se impozitează după sistemul nou de evaluare.
În special cele urbane,
pentru că ele au fost, orașele practic toate au fost înregistrate masiv și evaluate. Și aici, ca să, poate am să încerc să dau niște cifre care împreună le-am identificat cu Congresul Autorităților Publice Locale și cu primarii, ca să fie clar totuși impactul asupra bugetului local, anume a evaluării. Și am luat o localitate urbană medie, orășelul Strășeni, în care doamna primar ne-a relatat că până la evaluarea masivă a bunurilor în Strășeni, Strășeniul colecta impozite pe bunurile imobile în jur de 89.000 de lei. La momentul actual, după evaluare, Strășeniul colectează în jur de 600.000 de lei. Și asta având în vedere că ultima evaluare în Strășeni a avut loc la 2005-2006.
Deci 10 ani în urmă.
Iar făcând o analiză așa, spunem, nu chiar punctuală, o analiză periferică, noi am identificat că dacă am face reevaluarea bunurilor imobile în orășelul Strășeni, la ziua de astăzi, orășelul Strășeni ar colecta...
Totuși, nu vă supărați, orașul Strășeni.
Orașul, da. nu am vrut nici de cum să diminuez valoarea orașului Strășeni. Deci orașul Strășeni la ziua de astăzi ar colecta în jur de 1.200.000 de lei. Deci practic dublu față de ceea ce colectează astăzi.
Și cu banii ăștia deja poți face ceva în oraș, poți să construiești un drum,
deci,
poți
eu
să investești în alte
lucruri. Spun că eu am în virtutea faptului că soția mea totuși este din raionul Strășeni și anume din satul Cojușna, câteodată mai circul pe la Strășeni și văd că foarte multe lucruri se avansează, foarte multe lucruri frumoase se fac acolo, având în vedere faptul că acum au 600 doar de mii încasări de pe bunurile, impozite pe bunurile mobile. Iar dacă ar avea 1.200.000, deci asta parcă lucrurile frumoase s-ar dubla.
Dumneavoastră totuși vorbiți despre evaluarea patrimoniului persoanelor fizice.
Nu doar persoanelor fizice, deci noi vorbim acum de proprietate privată. Asta sunt agenții economice, deci bunurile imobile, proprietate privată.
Privat, așa.
Și aici încetul ne-am apropiat de o altă problemă foarte mare și anume delimitarea și înregistrarea proprietății publice. Pentru că dacă vorbim la
copilul... Până atunci, nu vă supărați, până atunci totuși acest compartiment, circa jumătate din autoritățile publice locale, încă nu au reușit să efectueze acest volum Este vreo perspectivă în timp apropiat sau puțin mai îndepărtat ca această lacună să fie așa îndepărtată, să fie problema să fie rezolvată? Deci, care este viziunea agenției și dacă pot fi implicați pentru a urgenta acest proces însuși cetățenii sau este vorba de sume exorbitante. Uite aici, chiar aș vrea pentru că totuși sunt 450 de unități administrative teritoriale.
Deci problema, oarecum de ce am ajuns la proprietatea publică, că trebuie să fie privită în complex, în ansamblu. Pentru că da, noi poate o să definitivăm cu înregistrarea primară a bunurilor imobile proprietate privată, dar asta nu o să soluționeze problema pe deplin. Pentru că nu putem vorbi de un, spunem așa, un land management, da? un o administrare funciară eficientă atunci când autoritatea publică locală nici măcar nu cunoaște care de fapt sunt suprafețele de teren de care le deținem proprietate, care sunt proprietatea administrației publice locale, care sunt proprietatea administrației publice centrale, cum se identifice, pentru că vânzarea suprafețelor de teren neutilizate sau care pur și simplu stau de comercializarea lor și care prezintă interes comercial, poate pentru niște agenții economici care vor să dezvolte o afacere în localitatea dată, care vor să întreprind niște acțiuni economice, tot sunt o sursă de venit pentru administrația publică locală. Desigur că iarăși ne stopăm în problema financiară. Și aici vreau să spun că Agenția Relații Funciare și Cadastru a dus negocieri cu mai mulți parteneri de dezvoltare și nu pot spun o bună parte, dar majoritatea lor înțeleg o bună guvernare și la nivel local și la nivel central, fără identificarea tuturor și delimitarea clară a proprietăților, nu poate să existe. Și practic toți ne susțin, atâta doar că probabil trebuie să întreprindem niște acțiuni mult mai prompte în ceea ce privește prioritizarea acestui domeniu, adică să-l includem în lista de priorități a guvernului pe perioada imediat următoare. Dacă e să vorbim de cifre, ca să fie clar...
Da, cifre, că ce interesant.
Ca să fie foarte clar... De ce totuși spun de inechitate între cetățenii care locuiesc în localitățile care au trecut această procedură și care nu? Pentru o lucrare în mod masiv, spunem așa, de lucrare tehnică și de înregistrare a bunului imobil pentru un bun imobil privat, costurile sunt în jur de $10. Iar dacă să vorbim de selectiv, adică în cazul în care, pe localitatea în care nu s-a făcut înregistrarea primară masivă, iar cetățeanul dorește să-și asigure dreptul de proprietate sau să facă o tranzacție cu bunul imobil deținut în proprietate, urmează să adreseze, și aici vreau să fac o claritate, că nu este monopolizat de către întreprindere de stat, cadastru și oficiilor aceste lucrări de lucrări tehnice. Aici este și sectorul privat care are implicare și pot să vă dau o cifră estimativă că asta e în jur de $100. O lucrare selectivă. Deci este evident diferența de 10 ori. Și nu este din cauza, să zicem așa, a exagerării prețului. Pentru că aici este cheltuieli de transport la fiecare bun separat, sunt un șir de cheltuieli care sunt suportate când faci lucru selectiv sau când lucrurile sunt făcute masiv. Deci spuneam că am avut mai multe discuții inclusiv și cu Banca Mondială, care într-adevăr ne-a promis într-un fel sau altul verbal că în cazul în care noi ca și guvern o să introducem asta ca o prioritate pe perioada imediat următoare pentru următorul
ciclu
da, de finanțare, Banca Mondială o să includă asta pentru că într-adevăr este un domeniu prioritar. De ce este important totuși să mergem nu doar pe înregistrarea primară doar a bunurilor proprietate private, iar paralel să mergem și cu delimitarea terenurilor și proprietate publică? Pentru că atunci când se face lucrul acesta masiv, în paralel, și costurile sunt diminuate esențial. Asta este dacă vorbim de ceea ce ține de înregistrarea primară a bunurilor și ceea ce ține de delimitarea terenurilor proprietate publică. Și următoarea etapă, desigur, este evaluarea în scopul impozitării. Cifrele care vă le-am adus denotă evident beneficiul autorității publice locale după evaluarea masivă a bunurilor. Desigur, sunt mai multe păreri care spun că poate ar fi poate ar fi benefic de modificat sistemul de evaluare care există în Republica Moldova. Și aici vreau să expun poziția autorității pe care am onoarea să o reprezint, că este un sistem de evaluare deja apreciat la nivel, pot spune, european și chiar mondial, bazat pe prețul de piață. Pentru că atunci cetățeanul este sigur că el este impozitat în modul cel mai corect, în dependență de valoarea bunului pe care îl deține. Sau dacă bunul meu costă astăzi pe piață 10.000 de lei, este un impozit, sau dacă mâine o scoste 100.000 de lei, o să fie alt impozit.
Dar
eu
știu,
sau mai puțin. Da. Sau, deci, în dependență de valoarea bunului meu, mi se aplică și impozitul în ceară. Și asta este un principiu care este aplicat în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Vreau să vă spun că am vizitat mai multe țări. Modelul pe care îl avem noi astăzi de evaluare, practic a fost lansat și în mare parte este similar cu modelul din Suedia, care este unul foarte bun. Desigur, noi avem încă multe carențe la ceea ce ține, poate ar trebui să revedem unele tehnologii de lucru. Poate și aici avem pot să spun chiar o colaborare foarte bună cu Congresul Autorităților Publice Locale, care, de ce nu, a venit cu propunerea cumva să împărțăm o parte din lucru tehnic, din responsabilități, să nu fie într-un fel sau altul, că nu putem să-l punem acum, poate, un fel de monopol, dar nu este așa. Deci noi suntem, ca și autoritate, de acord și trebuie să intervenim foarte prompt cu niște modificări la legislația existentă ca să permitem cofinanțarea din partea autorităților publice locale și poate din alte surse, anume lucrărilor de evaluare, la care vreau să vă spun că undeva ponderea este de 80 de, în jur de 80% a lucrului tehnic, de colectarea datelor inițiale. Și aici, de ce nu, în urma unui lucru asidu și elaborării unei metodologii foarte clare, unor formulare standardizate, tip, spunem așa, care pot fi transmis, școlarizat colaboratori sau angajații administrației publice locale în acest sens și de ce nu, să colecteze autoritatea publică locală de sine stătător aceste date inițiale.
Esențial dacă costurile.
Am înțeles corect, din $10, dacă luăm
deci $10 asta este pentru înregistrare, iar noi acum vorbim de evaluare și colectarea datelor inițiale. Deci pentru un bun în mediu, pentru evaluarea primară a bunului imobil cu colectarea de date, undeva în jur de 115 lei, asta nu este o cifră exactă, doar ca să înțelegem aproximativ. Dintre care ponderea colectării datelor inițiale este undeva de 80%.
Deci închipuiți-vă, implicarea autorităților locale, costul, de exemplu, în cazul dat că ți-ar plăti, este 50 lei. Pentru un bun.
Deci până la 80 imobil. De lei care îți dați tehnici și restul ce implică, deci de unde se ia valoarea aceasta. Deci este colectarea datelor inițiale, este estimarea pe grupuri a prețului pentru bunurile imobile și este propriu zis formula și aplicarea valorii.
Eu cred că din 450 de sau din majoritatea instituției, pentru ca să nu confundăm totuși, a unităților administrative teritoriale, majoritatea s-ar implica în acest lucru împreună cu cetățenii.
Ar fi interesant.
Pentru ca să urgenteze acest proces, ea nu poate fi tărăganat și lăsat așa la voie întâmplări. Dacă s-au expus colegii dumneavoastră.
Da, domnul Rusu, da.
Deci dacă îmi permiteți continuu că astăzi doamna Matkov, în cadrul Comisiei Parlamentului, doamna Matkov, adică directorul întreprinderii Stat Cadastru, întreprinderea la care agenția are rolul de fondator și care de principiu este împuternicit cu administrarea sistemului cadastral, cu deținerea registrului bunurilor imobile și cu evaluarea bunurilor în scopul impozitării. A adus niște exemple destul de clare și care denotă foarte clar impactul și importanța acestui și beneficiul autorității publice locale. Pe exemplu orașului Chișinău sau municipiului Chișinău, în care costul pentru evaluarea masivă a bunurilor imobile se ridică la în jur de 16.000 de lei, iar beneficiul 126 de milioane, dacă nu mă înșel.
Dacă trageți atenție la diferența aceasta și
Evaluarea sau reevaluarea bunurilor, conform legii, se face odată la 3 ani. Ceea ce ar însemna că acest 16.000 de lei urmează să le divizăm în 3 părți și o să obținem valoarea pe an care este în jur de 5.000 de lei, 5.500, spre să spunem, iar beneficiul de 126 de milioane. Și atunci putem să calculăm ponderea și impactul la sistemul de evaluare.
Da, eu aici aș vrea doar să punctez acest lucru. Ce noi am observat, beneficiile care le spun chiar reprezentanții autorităților de specialitate sunt evidente și de mulți ani se cunoaște despre acest lucru. Și vreau să spun că este straniu. Noi, autoritățile locale, încearcă să rezolve niște probleme a comunităților locale apelând la niște proiecte mici de 5.000 de dolari, euro, diferiți donatori, scriind proiecte, înfruntând o concurență foarte mare, pentru ca să primească în jur de 100 de mii de lei, de exemplu, bugete locale, în timp ce deja de 10 ani trebuia să fie introdus acest sistem de evaluare, reevaluare a bunurilor, ca acești bani să vină direct în bugetele locale și autoritățile locale să poată să beneficieze de ele. Sunt cu siguranță noi, dacă am fi evaluat acum pierderile bugetul local pe parcursul acestor ani, noi am putea să ne imaginăm cam cât ar putea fi făcut cu acești bani, cât s-ar aduna la bugetul local și cât ar putea fi făcut în interesul cetățenilor, în interesul oamenilor din satele noastre. Asta e, de fapt, la concret, asta sunt aceleași drumuri, iarăși, asta sunt aceleași servicii de gospodării comunale, asta sunt aceleași întreținere a parcurilor, iluminat. Asta, la urma urmei, asta sunt niște cofinanțări de proiecte, pentru proiecte, ca să atragem alte resurse. Și nu, în ultimul timp, în ultimul moment, ceea ce am discutat și ieri cu colegii noștri care au ridicat întrebări, cum noi să dezvoltăm satele noastre, pe ce resurse să dezvoltăm satele, dacă noi nu avem, în majoritatea satelor noastre, nu avem planuri urbanistice, care costă în jur de 400 de mii de lei, 200 de mii de lei, depinde de localitate. Fără aceste planuri nu poți nici să atragi investitori serioși și investiții serioase. Și iată aici, eu aș vrea să finalizez cu așa o întrebare retorică. De ce acest domeniu n-a devenit o prioritate pentru guvern? Pentru guvernări, pentru toate guvernările care au fost până acum. De ce? Este evident avantajele. Avantajele nu atât pentru comunități locale, cât și pentru țară în întregime. Că aceasta este într-adevăr o resursă extrem de importantă și, hai să ne spunem, simplu de obținut, dar evident avantajul care îl câștigă toți. Și inclusiv cetățenii vor câștiga, care vor beneficia de niște servicii mult mai bune.
Evaluarea și reevaluarea, ca să fie clar și pentru radioascultători, cine ar trebui să o efectueze? Pot face acest proces sau acest procedeu singur autoritățile locale?
Dacă îmi permite, Alexandru, aici anume, cred că asta este și miezul problemei, pentru că de ce a fost stagnat procesul până în prezent? Acest care, am vorbit despre beneficiile evidente acestui proces, a fost stagnat deoarece încă din momentul când a fost prevăzut în codul fiscal au fost prevăzute toate aceste lucruri privind efectuarea evaluării, reevaluării, nu s-a atras atenție la niște momente. În primul rând, nu s-a atras atenție că noi avem și autorități publici locale cu bugetele sale, cu posibilitățile, cu interesul său de a participa la acest proces. Doi, nu s-a atras atenție că noi avem o legislație în domeniul descentralizării financiare, descentralizării și administrații locale. Și în rezultat, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că legislatorul a pus anumite prevederi legale care a împiedicat în continuare să se dezvolte acest sistem. Și în special, în primul rând, prima și mare problemă este cea că finanțarea a fost prevăzută doar din bugetul de stat, doar din bugetul de stat, nu și din alte surse, ca să permite în caz că nu există surse, pentru că uitați-vă și domnul Morcov a menționat că permanent motivul principal de ce nu s-a făcut inventarierea sau înregistrarea și evaluarea este faptul că nu au existat în bugetul de stat bani pentru aceasta, n-au surse. E altă întrebare, în opinia mea, ceea ce am menționat mai înainte, de ce n-au existat bani? Pentru că mie mi se pare că aceasta trebuie să fie una dintre prioritare acțiuni și activități și ele trebuiau să fie privăzuți bani, poate că treptat pe etape, dar în 2, 3, 4 ani trebuiau finalizat tot acest proces, dar asta e, cred că, altă întrebare. Dar dacă recunoaștem că nu existau aceste posibilități, înseamnă că, iată, ceea ce noi propunem astăzi, trebuie descentralizat finanțarea acestor lucrări, de dat posibilitatea și autorităților locale interesate să finanțeze astfel de lucrări sau din bugetele proprii, dacă au aceste resurse, dacă
sau,
nu
cu implicarea...
au, sau cu implicarea altor finanțatori, altor proiecte,
da, chiar și a cetățenilor sau proprietarilor.
Pentru că este evident, iar și repet, beneficiile. Noi undeva am calculat la un leu investit, aici poți să avea, eu nu știu, 10 ori mai mult sau cel puțin, da? Sau și mai mult beneficii în bugetul local. Dar când spunem beneficii, toți trebuie să înțeleagă. Asta iarăși
Deci, e vorba de o modificare legislativă?
Servicii. Și în primul rând, acum o modificare legislativă care să se refere, în primul rând, la descentralizarea procesului de finanțare, diversificarea, să-i spunem așa, a procesului de finanțare acestor lucrări și, doi, permisiunea de a aplica acest sistem în timp ce autoritățile locale au făcut evaluarea aceasta. Deoarece,
deci fie o prerogativă a autorităților publice locale.
Deci se decide aplicarea sau momentul de când aplică această și cum aplică această evaluare. Deoarece noi avem comunități locale și autorități locale care, în primul rând, sunt interesate. Eu cred că, în genere, majoritatea trebuie să fie interesate și sunt interesate. Dar unele, haideți să spunem așa, înțeleg lucrurile astea mai repede și au posibilitatea de a efectua această evaluare sau pot găsi posibilități și atunci trebuie să le dăm posibilitatea aceasta ca ei să avanseze pe această direcție. Plus, noi vedem aici un moment pozitiv, faptul că avansând unele, dând dreptul unor comunități locale să meargă înainte pe această direcție, noi stimulăm și altele comunități, creând astfel de exemple pozitive, ca să se orienteze la aceste comunități și să se întrebe, dar noi ce facem? Mergem și noi înainte? Pentru că aceasta, repet, este o sursă importantă de venit, pentru că anume oferind aceste posibilități autorităților locale, noi îi creăm lor și posibilități de a rezolva problemele cetățenilor.
Ce-au zis astăzi colegii din Parlament, parlamentarii, dacă au înțeles esența problemei și dacă au promis o susținere și o avansare a lucrurilor din loc.
Deci pot să spun că poate să spun că e promisiune, dar au o deschidere totală în ce problematica este înțeleasă și ne-au promis. Aici pot spun că ne-au promis că o să intervină, o să examineze chiar o dată în săptămână Comisia pentru Administrație Publică, o să fie ședința subcomisiei dedicate anume aceste problematici. Eu aș vrea să accentuez aici că domnul Furdui a ridicat o problemă vis-a-vis de planurile de dezvoltare.
Deci urbanistice
de dezvoltare, da. Pentru că noi avem problemă nu numai la nivel local, ori legea spune expres că noi trebuie să avem plan de amenajare a teritoriului la nivel național, care se coboare la nivel regional și numai după aceea local.
Local, da.
Iar dacă s-o spunem așa cum este direct, noi nu-l avem nici pe cel național și nici pe cel regional. Și aici sunt mai multe probleme, pentru că planurile urbanistice de dezvoltare sau de amenajare trebuie să se bazeze pe niște date cartografice actualizate cu precizia necesară și de calitate. Ori noi avem hărți, dacă să vorbim, scara 1:2000, 2000, 1:5000, care sunt folosite în aceste scopuri din anii 1965, deci datele geografice sunt foarte importante atunci când vorbim de planificare, orice tip de planificare activităților de amenajare, de urbanism și restul. Și aici vreau să spun că Agenția Relații Funciare și Cadastru a întreprins mai multe acțiuni. În 2007 noi am avut un prim proiect de ortofotoplanuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova, adică aerofotografierea țării, care a permis să avem un material ortofoto pentru mai multe lucruri utilizate în mai multe domenii. Avem un acord semnat deja cu Regatul Norvegiei, care va fi finanțare pentru un nou plan actualizat ortofoto pentru zborurile, vor începe la anul viitor în primăvară. Și sperăm că pe parcursul a 2 ani vom avea aceste materiale deja definitivate. O acțiune numai puțin importantă și cu care iarăși colaborăm foarte activ cu Congresul Autorităților Republice Locale este elaborarea registrului adreselor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care este o problemă foarte actuală în Republică. Un alt proiect foarte important este proiectul Twinning privind dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale. Și de ce spun anume despre acest proiect? Pentru că în rezultatul acestui proiect o să avem o lege, care deja o avem, avem draftul legii privind infrastructura de date spațiale, o să avem o strategie națională, pentru că vreau să chiar să spun că câteodată mă uimesc de unii primari care practic iau decizii cu ochii închiși, neavând absolut niciun suport, niciodată date reale despre ceea ce se întâmplă pe teritoriu. El este nevoit să semneze certificate de urbanism, autorizații de construcție, dacă vorbim de acest aspect. El nu cunoaște foarte clar ce se întâmplă pe teritoriu, anume deoarece nu sunt corelate datele din diferite instituții la diferite nivele de administrare.
Pentru că așa îl impune în prezent legea și legea nu e corelată cu lipsa acestei informații. Pentru că dacă se încerce am un primar să nu elibereze o astfel de autorizație sau o astfel de certificat, îndată cel interesat îl dă în judecată și respectiv mai departe vine răspunderea. Și aici e un cerc vicios și într-adevăr aici e o problemă.
Dar elaborarea și aprobarea planurilor urbanistice în mare parte ar soluționa această problemă.
Da. În acest context, poate nu are o tangență directă cu ceea ce discutăm noi, dar este un aspect, în opinia mea, foarte important. Ați vorbit de o sumedenie de probleme care în Republica Moldova încă nu sunt realizate și în timpul cel mai apropiat, pur și simplu strigător la cer, trebuie să fie realizate. La nivel central este conștientizată această problemă. La nivel local, având peste 80% din specialiști din domeniu, din teritoriu, nespecialiști. Și majoritatea autorităților administrației publice locale, neavând specialiști în domeniu urbanistic, arhitectori. Cum vedeți dumneavoastră umplerea acestui vid, acestei lipsi? Pentru că dumneavoastră, până la urmă, trebuie să conlucrați cu cineva din teritoriu, cu specialiști. Timpul strigă, urgent trebuie să ne mișcăm înainte. Ziceți că primarul, desigur, primarul nu poate să fie specialist inclusiv și în domeniul respectiv. Specialistul respectiv din domeniu trebuie să fie specialistul cu pregătirea respectivă. Există facultăți, chestii, dar încadrarea în activitate, în teritoriu, este una foarte și foarte problematică.
Vă mulțumesc de întrebare, o întrebare foarte interesantă, dar chiar nu consider că sunt eu reprezentantul autorității.
Viziunea care dumneavoastră,
care ar trebui să dea răspuns la ceea ce ține de urbanism și arhitectură, pentru că noi avem Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și mă tem ca colegii să nu spună că
da.
mă implic în niște lucruri care nu țin de... Dar eu pot spun de probabil de inginerul funciar, da, care este și trebuie să fie prezent în fiecare autoritate publică locală de nivelul 1 și mai avem inginer funciar raional.
Da.
Desigur, noi aici trebuie să avem o implicare și o colaborare foarte largă, inclusiv cu instituțiile de învățământ, inclusiv cu autoritățile publice locale, ca să ridicăm nivelul de pregătire acestor specialiști. Pentru că în mare parte sunt niște oameni competenți, dar probabil avem o lacună la ceea ce ține sesiuni de informare, la ceea ce ține școlarizare, la capitolul, sau aici trebuie să ne implicăm probabil și la ceea ce ține de nivelul academic, adică de universitățile noastre. Și cumva să corelăm totuși specialiștii pe care îi pregătim, de ce specialiști totuși avem nevoie, pentru ce domenii prioritare, pentru că aici e miezul problemei. Adeseori autoritatea publică locală pur și simplu nu are pe cine angaja sau sau nu întrunești, chiar dacă și identifică o persoană, persoana dată nu întrunești condițiile minime de necesare pentru suplinirea acestei funcții. Ori administrarea funciară este un domeniu foarte larg, foarte complex, foarte complicat, în care persoana care trebuie să se ocupe de chestia asta trebuie să aibă cunoștință în diverse domenii, care trebuie să aibă cunoștință ce înseamnă date spațiale, ce înseamnă sisteme de coordonate, ce înseamnă cadastru, ce înseamnă legislația pe acest domeniu, ce înseamnă urbanism la urma urmei și multe, multe alte chestii.
Domnul Rusu, aici cred că e o întrebare care vizează nemijlocit situația care acum se creează și care a existat până în prezent în domeniul administrației locale. Până nu de mult, chiar și acum sunt mulți funcționari la nivel central, eu știu, prin diferite instituții, care deci abordează foarte simplist această problemă, problema specialiștilor în general și inclusiv în domeniul administrării fondului, eu știu, funciar, cadastral și așa mai departe, în domeniul dat. Păi, deci, care e poziția lor? Deci, nu avem specialiști, există lipsă competenței, situația este foarte complicată în acest sens și haideți de obicei la soluții. Când se gândesc, haideți să nu le dăm autorităților locale ceva sau să le luăm competența respectivă sau să o păstrăm undeva la nivel central și așa mai departe. Dar aici problema, de fapt, cum se rezolvă și cum ar trebui să fie rezolvată. Abordarea asta anterioară ea reprezintă un cerc vicios. De exemplu, nu sunt resurse necesare, nu avem specialiști, înseamnă că nu le dăm administrații locale, înseamnă că păstrăm undeva la nivel central și așa mai departe. Nu putem să ieșim din cercul ăsta vicios. Dar aici este trebuie o abordare mai complexă. Pentru că astăzi chiar s-au pronunțat niște soluții. Pentru ca autoritățile locale, acum, deja în ultimul timp, devenind interesate în domeniul acesta, pentru că ei văd că acest domeniu, dacă se abordează corect, el poate aduce o sursă suplimentară în venitul local, în bugetele locale. Având sursele acestea suplimentare, punând la punct un sistem mai modern de în domeniul dat, noi, de fapt, obținem niște posibilități, niște capacități. În primul, pe de o parte, crește interesul ca să atragem oameni, specialiști mai buni. Într-a doilea rând, obținem posibilități de a-i menține, pentru că aici tot e o problemă mare. Cine o să stea cu salariile acestea, cu modul de remunerare a specialiștilor în administrația locală, care permanent este discriminată în raport cu alte nivele de administrație publică, și noi, pe de altă parte, le punem pe umerii lor o sumedenie de atribuții foarte specifice, care necesită niște cunoștințe foarte speciale. Iată, domnul Morcov a menționat aici un domeniu într-adevăr foarte complex, pentru că până în prezent ce cerințe erau față de un inginer cadastral, da? Să-și ia, eu știu, rigla, să duc să măsoare porțiuni de teren și gata, sau să, de obicei la inginer, în lipsă de cadri în administrația locală, pe inginerul cadastral să mai puneau și alte multiple, alte obligații care nici nu sunt legate de funcțiile lor. Deși, iată, cum se abordează în prezent toată această problematică cu înregistrarea, cu evaluarea, cu ducerea evidenței, cu reevaluarea permanentă, asta e un domeniu foarte complex de activitate care ar trebui să îi răspundă într-adevăr o persoană care să aibă cunoștințe necesare. Pornind de la lucrul acesta, pornind de la importanță și înțelegerea importanței acestui domeniu, pornind de la faptul că acest domeniu real poate genera venituri serioase pentru bugetele locale, cu siguranță aici vine altă componentă. Iarăși, interesul autorităților locale de a veni cu oameni și cooperarea cu autoritățile centrale, instituții ca Agenția Cadastru, întreprinderea Cadastru, cu alte instituții educaționale, pentru a ridica sistematic gradul de profesionalism a acestor specialiști. Deci sunt niște lucruri legate strânse între dânsele. Și cercul trebuie rupt în cazul, dar cercul acesta vicios care există azi rupt, și cum el poate fi rupt? Iată ceea ce discutăm noi astăzi. Să le dăm posibilitate totuși autorităților locale, ori mai mare libertate și flexibilitate să se miște pe această direcție. Iată ceea ce noi am menționat, să poată ei, să vadă în primul rând interesul său și să poată să efectueze aceste evaluări, să finanțeze aceste evaluări, să le aplice atunci când consideră necesar și cum consideră necesar. Și toate acestea împreună, cu siguranță, vor schimba situația. Ceea ce până în prezent abordările acestea, care, repet, simpliste, că nu există, nu trebuie să le dăm autorităților locale că ei nu au competență, asta e deja secolul trecut, să depășite. Noastră, din contră, creați-le lor, dați-le posibilitatea autorităților locale, dați-le instrumentele și fiți siguri că peste o anumită perioadă de timp noi vom avea cu totul alte rezultate și vom avea nu situația asta în prezent când 80%, da, nici nu specialiști în domeniul dat ocupă pozițiile acestea de inginer cadastral. Dar din contră o să avem poate cu o situație inversă.
Noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre și tocmai ar fi momentul de făcut unele concluzii, de făcut unele totalizări. Tot acest vacuum, tot acest vid în problematica abordată, în opinia dumneavoastră, domnule Morcov, dacă ar fi înțelegerea și parlamentarilor și guvernului, a donatorilor externi, instituția dumneavoastră este pregătită de a merge înainte și cam care ar fi termenul unul așa rezonabil pentru a depăși toate aceste restanțe și lacune?
Deci instituția noastră este pregătită ca să facă față lucrurilor pe mai multe domenii care v-am enumărat. Dacă vorbim despre acțiunile imediate următoare, pentru că noi totuși urmează oarecum împreună să facem un plan de acțiuni sau foaie de parcurs foarte clar, cu termeni foarte clar, pentru că noi am avut mai multe foaie de parcurs de genul ăsta, dar care în lipsa surselor financiare tot se amână pe an pe an și lucruri care nu mai poate fi continuat. Deci, cum și-am spus, noi suntem pregătiți pentru o mare parte din teritoriu, o mare parte din localități, cu identificarea surselor financiare pentru reevaluare, pentru evaluare, să procedem și să definitivăm acest lucru. Eu știu, într-un an, doi, acest lucru poate fi executat. Atâta doar că trebuie să mergem foarte rapid, împreună cu forțe comune și să argumentăm și la Parlament necesitatea modificărilor la unei acte legislative care ar permite anume în dependență de teritoriu aplicarea noului model de evaluare pentru localitățile care sunt gata să cofinanțeze sau să identificăm împreună surse financiare pentru acest proces.
Bine, dar atunci când, pentru că eu știu, cei care ne ascultă în majoritatea localităților sunt probleme cu inventarierea și evidența patrimoniului public. Aceleași bazine acvatice, vorbim la nesfârșit despre aceste probleme. În opinia dumneavoastră, poate să fie și chiar pur subiectiv. De ce acest subiect rămâne unul încă foarte și foarte dureros?
Bazinele acvatice, în viziunea mea, nu sunt obiecte înregistrării în cadastru bunurilor imobile. Ele sunt obiecte înregistrării în cadastru de specialitate și cum ar fi cadastru apelor. Și aici trebuie să intervină cu acțiuni foarte prompte Ministerul Mediului cu instituțiile care le are în subordine, pentru că nu este de competența Agenției Relații Funciare și Cadastru se expun asupra unor obiecte specifici. Ori altfel vorbind, înseamnă că noi ar trebui să ne luăm responsabilitatea pentru evidența la toate obiectele de pe teritoriul Republicii Moldova, și la căi ferate, și la drumuri, și la rețele, și la avioane, și asta nu este corect. Din experiența europeană, mondială, dacă vreți, pentru că noi suntem parte la mai multe organizații europene, cum ar fi Eurogeographics, asta este asociația tuturor agențiilor de profil, de cartografiere și...
Dar ele tot deci, sunt bunuri imobile.
Care? Construcțiile ar hidrotehnice.
Părea. Nu, nu, ele ar părea, dar complexitatea întrebării, acelea sunt bunuri imobile din punct de vedere... teoretic, însă acestea subiecte sunt construcții inginerești.
Așa.
La noi se înregistrează terenul și construcțiile de tip clădiri. Ori mai nou, noi avem o prevedere în legislație care spune că trebuie să creăm un registru a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară. Și aici trebuie să avem o colaborare foarte bună, inclusiv cu autoritățile publice locale și alte autorități care sunt implicate în acest proces, dar asta e o altă tematică decât ați abordat-o dumneavoastră, ceea ce ține de obiectele acvatice. Și într-adevăr, obiectele acvatice, noi avem o problemă foarte mare. Ori, noi avem construcții hidrotehnică de tip baraj care, nu știu, au fost corect sau nu, asta urmează să evaluăm, dar au fost repartizate ca cote valorice sau cum era.
Au fost privatizate.
Și noi ne-am trezit într-o situație foarte banală după mine, când construcția sa hidrotehnică e proprietate privată, terenul e proprietate administrației publice locale, apa este proprietatea statului și dacă mai avem în fâșiere verană și o porțiune împădurită, înseamnă că intervine mult silva și avem un obiect acvatic, parcă e complex, dar în același timp avem vreo 4 proprietari acolo.
Dar care ar fi soluția?
Opinia mea. Soluția este să ne așezăm împreună la o masă rotundă și să identificăm această soluție. Soluția eu nu cred că pot să vă dau astăzi, pentru că aici trebuie intervenit inclusiv și la legislații. Ori în codul apelor care era anterior, era o prevedere foarte clară că obiectul acvatic este unic, indivizibil,
Inseparabil.
Era o definiție, dacă țineți minte, domnul Furdui.
Noi am participat la crearea acestei definiții.
Iar în legea apelor care a fost elaborată, nu știu de ce această definiție.
Mai mult cât
s-au omis această prevedere.
În codul respectiv era prevăzut niște criterii, că bunul dacă se află pe referitor la proprietate, bunul dacă se află bunul acvatic, obiectivul acvatic se află integrat pe teritoriul anumitei comunități locale, el se consideră proprietate publică acest comunități, dacă e de interes național, înseamnă că e proprietate de stat. Și plus aceasta de a definiție și ce înseamnă obiectiv acvatic, proprietate privată, cu anumite condiții, construit, pe anumite trenuri.
Problema, într-adevăr, este foarte, foarte complex, pentru că noi avem un șir de lucruri care, dar iarăși nu este de competența noastră ca și agenții relații funciare și cadastru să reglementăm asta, însă dumneavoastră știți foarte bine că nu toate lacurile sau bazinele acvatice au fost construite pentru piscicultură sau au fost lacuri care au făcut
pentru
agrement. Alte lacuri au fost făcute pentru irigații. Altele au fost făcute în scopuri antierozionale sau de a diminua efectul în caz de ploi mai abundente și inundații ca să nu fie spălat stratul fertil. Deci sunt o sumedenie de aspecte care urmează să fie examinate. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebarea care m-ați adresat-o. Sau
esența răspunsului dumneavoastră, părțile interesate să se așeze la o masă de discuții și până la urmă să găsească soluții pentru a scoate de la ordinea zi odată și odată această problemă. Pentru că sunt foarte multe adresări în judecată și chiar nu este atâta timp și nimeni nu înțelege ce se întâmplă.
Dar în rezultat, într-adevăr, domnul Rus, sunt conflicte foarte multe datorită faptului că există așa o incertitudine în privința obiectivelor acvatice și de asta se folosesc o foarte multă lume necinstită, să-i spunem așa, iar în rezultat au de suferit cetățenii. Sunt cazuri că n-au acces la obiectivele acestea, bugetele locale suferă, nu primesc veniturile corespunzătoare. Eu vreau să spun că în prezent iarăși e o incertitudine totală în privința plății pentru folosirea obiectivelor acvatice. Există numai o taxă pentru mediu aici, care nici nu vine în bugetul local. Și iarăși se primește că cineva este un bun, parcă care este pe teritoriul comunității locale, dar el nu generează venituri.
Bine. Doar pentru concluzii foarte succint ambilor invitați, domnul Morcov, domnul Furdui, pentru că
vă mulțumesc. Eu am să mă stăruie
în câteva cuvinte să concluzionez.
Prima ce trebuie de făcut, și eu cred că noi asta acum facem împreună și cu Congresul Autorităților Publice Locale. Agenția Relații Funciare și Cadastru are o deschidere, acum pot spun, foarte, foarte mare față de toți actorii care sunt implicați în acest proces. Sperăm cu acțiuni comune, într-adevăr, să deblocăm procesul ceea ce ține de înregistrare primară și de evaluare și reevaluarea bunurilor, pentru că asta o să faciliteze dezvoltarea localităților. Și asta este lucru cel mai important. O să aducă echitate între cetățeni, pentru că dacă cetățeanul într-o zonă în care statul i-a asigurat dreptul de proprietate, în alta el trebuie să-l asigure bani proprii și nu puțini. Îmi pare rău că nu ne-a ajuns timp, dar într-adevăr, cum am spus și la început, este o tematică foarte largă și nu știu dacă să... Dar,
cred că noi mai avem timp să discutăm.
O să mai revenim, poate.
Nu mai puțin interesant este și schimbarea destinației, care tot este o problemă.
Sunt o sumedenie de aspecte care urmează.
Eu tot în concluzie aș vrea să menționez acest lucru, că deja autoritățile locale așteaptă acțiuni concrete. Noi deja trebuie să trecem la niște acțiuni concrete. Practic, noi am agreat și noi, domnul Morcov a menționat despre cooperarea aceasta care există. Cu toții cunoaștem și avem niște soluții foarte concrete la aceste probleme. Noi doar trebuie cu adevărat să ne mișcăm. Dar pentru ca să ne mișcăm aici, noi trebuie să realizăm că domeniul acesta este acum extrem de important și prioritar. El poate că trebuie să fie pus printre primele priorități. Mai ales dacă ținem cont despre faptul că în prezent resursele financiare a statului sunt limitate, extrem de limitate.
Și aici este o rezervă.
Aici e o rezervă extrem de mare și rezerva aceasta se numește descentralizare încă o dată, de a da autorităților locale această posibilitate de a se descurca la nivel local, dar pentru asta trebuie de dezlegat mâinile autorităților publice locale. Și cu siguranță ele o să ajute în general statului.
Eu, stimați invitați, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. Vă reamintesc, stimați radioascultători, că i-am avut astăzi în calitate de invitați pe domnul Alexandru Morcov, vicedirector al Agenției Naționale Relații Funciare și Cadastru, și pe domnul Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul acestei ore și îndemnul meu de totdeauna la final de emisiune, rămâneți cu Vocea Basarabiei. Mulțumesc!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.